Radio Kapi.
Te batata mama bandeko bipai biso bisubino liba kwa kolanda biso totombele bino bolandi bolamu na lolaka okapi na pokwa lelo bokuse bwasango bozali etelelo mwa mosala mibale moye seni efongola kikebya yango mpona kotalisa pole na banso bazwami omambia maponomi lelo mokolo moye molongo mobimba mokundoli mokolo makobundisa bokono bwa malaria kasilina kapene melese yebisi etezali na kokoso ya bisale limpe mino ya kobundisa bokono yango oituka Congo Central. Kokende na Grand Katanga kasisango uti na lwalaba onte yabasango eyende to koyebisa bino maemalo ba minantina ya moto mopela kina lise mwanga o engumba kolozi na etuka lwalaba. Iyo bande kobalandi misala mia kosokola ba fiche electoral ezali kosala malolenge nini elembo motuna elikani ni tokopesa na seni o matali maponomi maye elembo mususa motuna na kolinga kopesa biyano na mituna miye nde commission electoral nationale independante e bandisa ki mokolo ma mosala mi bale moye kofungola bikuke bya yango epai ya bapanzi sango mpona koyeba maye bakosala na bana bakeba yeba mikomisa ki bakombo pe eyeba kosala na baye bakomisa ki bakombo na bangomba lazike. Kolandana na Didi Manara, molandi wa mokambi wa seni, central electoral, elingi ko pesa pole na banso, po ete malpono mimale kamalamu na Republique démocratique ya Congo. Didi Manara, azwami oyelobeli ya Jacques-Yves Molima.
Nous voulons que nos partenaires
Maluli mabiso mazali ete bai bazai na biso elongo na mambi mai mama ponomi bai ya komono bango moko lulenge tuzali kosala pona kolongola ezali penza banani ezali bana mike ezali bai ba mikomisa mbala mibale tomba misato tope bai bakamata ba foto nde batia pote bakanga foto wana pe basaela bango carte tuzali kolongola bango nyoso tolingi mingi penza te bai ekolo Congo démocratique bandi la biso seni tozali na posa to meme kombo ya bato baye basengeli pe bandima misolo pona koleka na maponomi na tina te maponomi mabiso masalema malamu
pour que nous ayons de bonnes élections.
Molongo mobimba mokobundi sabokono bwa paludisme kuna na etuka Congo Central bitando biso bya kolongonu ya nzoto bizwa mizuku misato na moko bimile bimibongi simpona kobundi sabokono yango kolekela manaka ya saru kasi bisaleli bizali mingite ndakisa ba moustiquaire imprégné pona basi baye bazwa na zemi mpona kosukisa bokono yango sango epesami na assistant technique wa manaka ya kobundisa bokono yango ya paludisme na Congo Central Didier Ngoma abanzi ete kobundisa bokono bona esengeli kosalema na bisaleli biso bisengeli mpe na bopesi maboko na banso pona kotelemisa mpe kobundisa bokono bwa paludisme tolanda ye na elobeli ya nana plus riche mambo.
La province a ces jours ici.
Et tout cas, la Mikolomie, Zali, Liboso, Yakokoso, Matali, Motango, Yabisale, Lope, Amino, Pote, Toyambaka, Basango, Kouta, Nabandako, Wokolongo, Nondike, Sika, Basali, Selaka, Malaria, Yakosila, Yabisale, Lope, Amino, Omatali, Omibati, Lana, Malaria, Pe, Osali, Sabokono, Malaria. Et Zalinde, Kosila, Yabilo, Koyango, Nde, Salakate, Bakoni, Basusu, Bazo, Amino, Mosusu, Et Sika, Zo, Amino, Oe, Sengeli. Yangonde, Salakate, Bakoni, Mosusu, Azuli, Salisika, Siabikite, Pe ekosenga na ndako ya bokolongono kobandela lisusu kopesa lisalisi. Statistique ya malaria mikolomie na Congo Central ezali boye. Na mobuko tomibale pe tukumibale na moko, motango ya bato babelaki malaria ezalaki ya 58%. Motango yango etikali kino na mobuko tomibale na tukumibale na mibale. Yango pe kaka emonani na trimestre ya yambo ya mobuko tomibale na tukumibale na misato. Kasi emonani ete motango ya kufa na malaria ezali ya kokita. Yango ewuti na 30% na mobuko tomibale na tukumi bale na moko pe kiti na 13% na suka ya mobuko toyi bale na tukumi bale na mibale
correctement utilisé
seko bundisa bokono bwa malaria na etuka chopo bokono bona bozali solo kokoso mingi pona kolongonu ya nzoto ya baimboka na mobumo uti koleka bazalaki koto mibale baye bazalaki kobela bokono yango kati na bango kama mibale bakufaki na bokono bena batangamaki na ba bisika biike biye basengelaki kozwa kolongonu ya nzoto yango etulubamaki mokolo ma mosala mibale na monganga mokozi wa division provinciale ya mambi makolongonu ya nzoto na mokolo moye mwakundu la kubundisa bokono bwa paludisme kolandana na docteur Francis Baelongandi bokono boye bwa paludisme solo bozali tina enene mpe ya yambo ya boweyi ya bayimboka na etando ena ya chopo Sena mokono moye mwako kundola kubundisa bokono bwa paludisme tokende na Sud Kivu epai wapi koto kama mibale tukumisa tuna mitano kama mibale tukusambo na libwa nde bato baibatanga makina bokono bwa paludisme na eteni ya yambo ya mobumo etozali na Sud Kivu kati na bango kama misato zomi na moko mpe kama moko zomi na mwambe ba zwakili salisi kasi kama moko Tukusambo na motoba bakufaki, motango moye mopesami na linaka pene melese sudikivu. Na libakuli ye mokolo mobimba, mozali kubundisabo kono yango, Dr. Guilain Mbavu, assistant na pene melese sudikivu, alobaki maso na elobeli ya Rachel Kesembango. Sena Sud Kivu, mokolo moye mwakobundisa bokono bwa malaria bande kobalandi, Radio Kapi, Kei pona kotali Sabino, Pharmakina. Ezali yoko entreprise monene, ezali na basali koleka koto moko, bazali penza likolo na baye, bakopesa biyano, na bosali mino ya kinin. Ezali na lingala na yo Rachel Kesembango.
Okati ya ituka Sud Kivu, okomine ya Bagira, awa Ubukavu, tozomi na Pharmakina, okati ya basali ba nene ya kinin, omolongo. Nzete ye utaka u Amerika Latin, elonama u Sud Kivu, otaka mibu kotoyoko kama libwa na tukumisato. Nzete ya kinin, to bengi kenkina ulopoto wa Pharmakina, bizwame na ba hektar nkoto ibale na kama mitano u nor pe Sud Kivu. Boloni bwa kenkina, bozali ko salema, ko landisama na klima elamu omonyele ya Congo démocratique pambate kenkina e bota kase ko banda ba metele koto yoko kama itano ya molayi Pharmakina e somba kanzete e bele bipai na bipai po ya kosepelisa bosenga bo molongo uto mibu koto ibale Pharmakina e zali kosala mbongwana inso ko banda na boloni nzete tina bosali mino awa Ubukavu bazali kosala na mobu moko pene ya bopesi mino zomi ya ba milioni bo italisi Michel Gebers moko ya bakambi Pharmakina ye ya kundoli ete makasi mazali kosale mapo ya kumatisa bosali bwa bango. Nkoko so enene bazomi na yango ezali bozangi bokengi omonyele ya ekolo kasi pe nzela bikomema obilanga bina bizome bo elongo banite. Wuto Bukavu, Rachel Kese, Poalo Laka Okapi.
ONG Enfant Avenir ena zali ko sakola protocole ya Maputo na ba université ya Kinshasa nantina enande mokambi wayango asombiti yake makanisi na suka poso eleki na ba yekoli ya université Simon Kimbangu USK tolanda maître Pierre Bibombe o elobeli ya Blaise Ndongala Mayanda
Biso ONG NAV to bandi musala ya ko sensibiliser ba jeune po ndeni ni bakomi protéger contre le grossesse. To ibisi bangote protocole ya Maputo eye ko protéger ba droit ya basi. Donc basi bazana droit ya ko pona méthode ya bango ya contraception po ba éviter ba grossesse non désirée, ba maladie ko la VIH sida. Donc to sensibiliser ba jeune po ba ye bate lelo soki omoni enseignant ou moto moko na gatchi na yo, alinga violé yo ou soit azo obligé yo po mataka kalasi sengelo oya otika lomasi nangai o denoncer ba mécanisme yo sa dénonciation wana to ibisi bango to sensibiliser bango po na droit ya éducation moni ba parents mosus bazo boya kotin la bana basi na classe ba favoriser kaka bana mobile to ibisi bango te lelo na protocole ya Maputo moi sina mobile baza na droit a ndenge moko
Boyebi sakinga bino na nkotela tolanda likambo lea moto mopela ki lobilo leki na lise mwanga oe ngumba kolwezi kuna na ituka lualaba. Motango mwamakama mosalemaki bakonzi ona ituka bayebisi ete moto moko kakande ya kufaki. Boko bayeko limpi balakisi babango bayebazukaki bazwa kilo lisalisi lea monganga basili kubima lopitalo mpi bazongi bandako. Basusu mpe bazali kolandana na kozwa lisalisi lea monganga kino bakobika libela. Sangwe zali ya Jean Gandu na lingala na yo Jean-Pierre elali koko.
Na mokolo mwa. Mami balé mwalelo bakonzi ya mambi ya education batambolaki na mpitalo ya ingumba ya Kolwezi pona koyeba ndenge bana baye bazwaki likama bazali na botamboli bwa bango bamoni témoana ya kelasi ya mwasi ya mibu zomi na moko ya kelasi ya motoba akufaki na butu na sima ya bozwaka pasi na moto na bolandaka ministre provincial ya education bato ntuku mwambi bazali kozwali salisi na mpitalo baoko bazali kobimaka malembe malembe na kati na bango polisi moko pe mobulakisi moko bangonde bakolanda lisalisi na ndenge ya libanda bayi société civile lokola pe batambolaki na mpitalo insoina sebongo balobite elenge mwana mwasi moko akufaki. Mokonzi ya société civile ya Lwala Bashadrak Mukad abakisi te na kati ya bato nkama na ntuku isato bazokaki bana kelasi bana ibazali na réanimation na l'hôpitalo. Ye Shadrak Mukad atondi bakumbi ya tukutuku na mosala basalaki ya komema baye bazokaki na l'hôpitalo.
Awa suka basango elenge la kibiso kopesa bino na pokwa lelo matondo mingi na libaku bozo kipona kolanda biso totombeli bino pokwa elamu.